Мен Якубын неселлеринен юзуны гизлеян, Реббе интизар, оңа умут бағларын. Ишайя, 8-чи баб 17-чи аят. Сіз нәхелі дуйғылары башыңыздан кечіряныңызы серетмен, Худай хақиқи. Эмме зат ербейер, хаят асуда гденінде Худайы миннеттар болмақ, өрен аңсат. Эмма, хаят хемейші хем шатлықтан ибарат дәл. Кыйын яғдая дүшіп қаланыңызда, Худайы нәдіп миннеттарлық айдияңыз. Худай сізден дашлашан ялы дуйылан вақытта нәме дияңыз. Хақиқи миннеттарлық ве сәжде етмек хер хилі яғдайларда, сыйнығларда, азапларда ве хатта Худай дашлашан ялы дуйылан яғдайда хем давам едверяр. Достлық көплен чайрылықта сыйналяр. Худай білен дост арағатта шығында хем хемейші оңа яқынлығымызы дуймаяс. Худай сізін өзі білен достлығыны беркілештірмек үчін өзіні сізден дашлаштырып сыйнап көрер. Бұның ялы яғдайларда сіз та Худай сізі ташлап қойын ялы, та ол сізден өрен даш ялы дүяңыз. Юрегіңізді соуық қыш хөкім сұрян ялы болер. Иса Месихтан башқа Давуд хем Худай білен өрен яқын арағатнашықта болан болса керек. Чүнки Худай оны көнімдегі ялы адам дейіп айдан. Эмма Давуд хем Худай онын дашлашаны үчін Яреп, хачан ачелі маңа назар салчак дәл. Сен мені бақи ұнудайчак мы? Хачан ачелі гізлечек меннен юзыңы дейіп налыш еден. Иманлы, хәлі иманда тәзі доғылын чаға боланында Худай оңа хер дүрлі йоллар білен алада едер. Тәзі ималы оның бардығыны білмегі үчін оның ибадатларына жоғап берер. Эмма, иманда өсеніңіз бойынша Худай сізі күкіректен айрияр. Яғни хемейші хем діңе өз бақбейдіні көзлеген ибадатларыңызы жоғап бермен қойар. Худай әр ерді бар. Ол өз бардығыны екі хіл ұсылда көркізер. Біріншісі факт. Икенчесе дуйгу көрүнүшүндө сиз онун бардыгыны дуймасаңыз хем ол хемийше сиз билен билле. Ол дуймагыңыз дел, оңа инанмагыңызды халыяр. Хаятыңызда нэмелер болуанын билмен ягдайыңызда ве Худай ибадатларыңызда жогап бермен вакытларында оны не деп шохратландырыңыз? Көзлөрүңүз яша толу болгон вакытларда не деп Иса дыққатыңызы қаратып біліңіз. Худая, өзіңізі нәхелі дұяныңыз айдың. Юрегіңіздекілері Худая дөкің. Юрегіңізі бошатың. Аюб хем шоның ялы еденді. Ол, мен енді ұмсым дұрып білмейен. Мен өрін қахарланиян ве ғазапланиян. Мен геплемесем болмайар денді. Худай сізің ғазапларыңызы, шүпкелеріңізі, Юрегіңіздегі бұлым бұжырлары қабыл етер. Худайын кімдігіне оның өзгермейен тебиғатынан үнісіңізі қаратын. Хаятыңызда болуан яғдайлара серетмен, дыққатыңызы Худайын өзгермейен тебиғатыны қаратын. Худай хаққында біленлеріңізі ене бір кезек яда салын. Ол яқшы, ол мені сөйер, ол мені ташлап қоймайар. Хаятымда нәмелер болуаныны ол білер. Ол маңа алада едер. Менің хаятымда оның ажайып мақсаты бар. Сіз шол хақиқатлары өзіңізі ятлатсаңыз, әншіме еңілешеңіз. Ол өз вадаларыны бер жай едішіне инаның.